การปฏิบัติส่วนมากเราเข้าใจว่าเป็นเรื่องที่จะต้องละแต่ท่านบอกว่าหน้าที่ของเรามันมีอยู่มากกว่านั้นอย่างเวลาท่านอธิบายเรื่องอริยวงศ์ท่านบอกว่าต้องยินดีในการละยินดีในการเจริญด้วยเรียกว่าเจริญคุณธรรมเจริญสติเจริญปัญญาเพียงท่านอธิบายในเรื่องอริยสัจก็มีหน้าที่ทั้ง4อย่างทุกข์ก็ต้องกำหนดรู้สมุทัยก็เหตุแห่งทุกข์ก็ต้องละนิโรธความดับทุกข์ก็ต้องทำให้แจ้งส่วนมรรคนั้นต้องเจริญเรียกว่ามีหน้าที่ทั้ง4อย่างที่เราจะต้องเข้าใจแล้วก็ต้องปฏิบัติตามด้วยให้ถูกต้องตามกาลเทศะไม่ใช่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นก็ละเช่นความพยาบาทเกิดขึ้นก็ละสมาธิเกิดขึ้นก็ละสติเกิดขึ้นก็ละนี่เรียกว่าละมาเลือกความดีก็ไม่มีโอกาสที่จะเจริญขึ้นมาได้เราต้องรู้จักแยกแยะออกไปว่าอะไรคืออะไรแล้วก็มีหน้าที่อะไรบ้างเช่นที่เราภาวนาอยู่เนี่ยเรื่องนิวรณ์ก็ต้องละแต่พ่อชงองค์แห่งการตรัสรู้ต้องเจริญต้องเลี้ยงทั้งว่าเหมือนกับเลี้ยงอาหารเลี้ยงด้วยอาหารเช่นสติเกิดขึ้นมาทำยังไงสติของเราจึงจะอยู่แล้วก็เจริญก้าวหน้าธรรมวิจัยการพิจารณาธรรมทางการแยกแยะเรื่องธรรมก็ตรงนี้แหละที่จะต้องเข้าใจอะไรคือกุศลอะไรคืออกุศลจากนั้นมันจะค่อยพัฒนาไปเรื่อยไปถึงอริยสัจด้วยว่าทำยังไงอริยสัจแต่ละข้อเราจะได้เข้าใจเราจะได้ปฏิบัติถูกต้องตามหน้าที่จนมีทักษะขึ้นมาวิริยะคือความเพียรเข้าใจว่าอันใดที่ควรจะละแล้วก็ละไปแล้วขั้นใดที่ควรจะเจริญแล้วก็เจริญไปแล้วก็พยายามสร้างความยินดีด้วยท่านเรียกว่าปลูกฉันทะยินดีพอใจในการที่จะละยินดีพอใจที่จะเจริญตามหน้าที่ของเราเพียรชอบนั้นไม่ใช่ว่าเพียงใช้ห่มแรงก็ต้องรู้จักยากแยะด้วยก็ต้องมีปัญญาประกอบด้วยเข้าใจว่าเรามีหน้าที่อะไรแล้วควรจะทำแค่ไหนจึงจะเรียกว่าพอเหมาะพอดีเมื่อปฏิบัติถูกต้องตามสิ่งเหล่านี้ก็เป็ดดีก็จะเกิดขึ้นบางคนก็ว่าระวังหน้าเดี๋ยวจะเด็ดแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นให้เด็ดไปก่อนเถอะยินดีไว้ก่อนมีปิติมีปัสสติก็ความสงบสุขแล้วก็รักษาสิ่งเหล่านี้ไว้ให้มันอยู่คงที่เช่นเราก็กำหนดลมหายใจเข้าออกนี่แหละกำหนดลมแบบไหนจึงจะรักษาความสุขสบายของเรากำหนดแบบไหนถึงจะไม่สบายต้องรู้จักแยกแยะออกไปเราจะได้รู้อันไหนที่ควรจะละอันไหนที่ควรจะเจริญเรียกว่าปฏิบัติด้วยปัญญาจากนั้นสมาธิก็จะมั่นคงขึ้นมาอุเบกขาความวางเฉยก็จะค่อยเจริญเป็นลำดับเรียกว่าทำถูกต้องตามหน้าที่ส่วนเรื่องที่จะต้องละนั้นก็มีอยู่หลายขั้นเหมือนกันแต่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามขั้นเช่นเราอ่านเวลาปฏิบัติถึงที่สุดทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องละขนาดมรรคก็ต้องละบางคนก็ยังไม่ทันใจก็จะวิ่งไปถึงที่สุดนั่นแหละแต่เหมือนขึ้นบันไดที่ไม่ได้เพ่งอะไรเลยขึ้นไปเดี๋ยวก็ล้มลงฟาดหัวบ้างนะเจ จ็บขาเจ็บแขนบ้างเพราะมันไม่มีฐานไม่มีที่พิงลองสร้างคุณธรรมขึ้นมาเป็นที่พิงของเราที่พึ่งของเราเราจะขึ้นตามขั้นเพราะฉะนั้นต้องทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าหน้าที่ของเรามีหลายอย่างเช่นทุกข์ก็ต้องกำหนดรู้ต้องเข้าใจทุกข์คืออะไรไม่ใช่ทุกขเวทนาเฉยๆนั้นไม่ใช่ทุกข์นะทุกข์คืออาการของจิตใจต่างหากกระทุกข์ก็มีประเภทเหมือนกันทุกข์ในตรายลักษณ์ก็อย่างหนึ่งทุกข์ในอริยสัจก็อีกอย่างหนึ่งทุกข์ในตรายลักษณ์คืออะไรที่เกิดขึ้นก็ต้องทุกข์อยู่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็ทุกข์อยู่ในตัวแต่ที่นี่เขาจะทุกข์อยู่ในตัวมันจะกลายเป็นเรื่องของเราโดยเฉพาะเวลาเรามีตัณหาเกิดขึ้นมาอวิชชาตัณหาอุปาทานเราเนี่ยนั่นแหละคือทุกข์ในอริยสัจตรงนี้แหละที่เราควรจะกำหนดรู้ให้เข้าใจแยกแยะออกไปที่ท่านพ่อหลีเรียกว่าทุกข์ธรรมชาติกับทุกข์เพชรธรรมชาติทุกข์ธรรมชาติคือทุกข์ในตรายลักษณ์ธรรมชาติมีอยู่รอบตัวเราก็เป็นอย่างนี้ที่เมื่อเราจะเอาเป็นเราเป็นของของเรานั่นแหละมันกลายเป็นทุกข์เพราะตัณหาทุกข์เพราะอุปาทานนี่ท่านเรียกว่าทุกข์เพศธรรมชาติคือมันไม่จำเป็นมันเกิดขึ้นเพราะจิตใจของเราไม่ได้อบรมจิตของเราไม่ได้เข้าใจเรารู้จักกำหนดรู้อันไหนที่จะช่วยให้เรากำหนดรู้แล้วก็เจริญพอเราเห็นอะไรสิ่งเหล่านี้ทำให้เราทุกข์อยู่เราก็ละนี่เราเรียกว่าทำถูกต้องตามหน้าที่พอเรามีปัญญารู้จักแยกแยะออกไปขนาดอาตาที่ว่าตัวตนมันยังมีประโยชน์มันถ้าเรารู้จักใช้ตามกาลเทศะอาตาหิอัตโนนาโถท่านสอนไว้เรียกว่าอัตตาบางอย่างมันก็ดีไอ้ที่เขาพูดกันว่าคนนั้นอัตตาสูงบ้างอะไรบ้างอันนั้นเป็นอัตตาที่ไม่ฉลาดมันก่อทุกข์ก่อโทษแต่มันไม่ใช่ว่าอัตตาทุกอย่างมันจะไม่ดีตัวตนที่อยากจะภาวนาตัวตนที่อยากจะสร้างความดีขึ้นมาท่านก็บอกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของมรรคเราก็ต้องเจริญเพราะฉะนั้นความเข้าใจของเราต้องรู้จักแยกแยะออกไปสิ่งไหนที่ควรจะละทันทีเลยสิ่งไหนที่ควรจะเจริญไว้ก่อนสิ่งไหนที่ควรจะกำหนดรู้จนเราเข้าใจเราจึงจะได้ปฏิบัติถูกต้องนี่มันหลายอย่างแต่มันไม่มากอย่างไม่มากเกินไปก็แค่สี่อย่างอริยสัจแต่ละข้อแต่ละข้อก็มีหน้าที่ของเขาถ้าเรารู้จักพิจารณาในแง่นี้เรื่องหน้าที่นะมันจะค่อยง่ายขึ้นมาเราจะเข้าใจเองอ๋อควรจะทำอย่างนี้กันอย่างนี้มันจนจะถูกแล้วก็สำคัญแล้วก็พยายามระลึกอยู่เสมอว่าหน้าที่ของเรามันมีตั้ง4อย่างมีสัมปชัญญะรู้ตัวว่ากำลังทำอะไรอยู่ถูกต้องตามหน้าที่หรือเปล่าถ้าเราเข้าใจแบบนี้การภาวนาของเราเขาก็จะเจริญขึ้นมาเป็นลำดับบันไดที่จะขึ้นไปก็จะมีที่พึ่งพิงไม่ต้องกลัวล้มหลังจากนี้ภาวนาต่อ